Sveicināts klausītāji šajā agrējā Ziemassvētku rītā, kad visā pasaulē kristieši piemin Kristus piedzimšanu, un arī pie mums pēc nedaudz stundām dievnamos iesāksies svētku dievkalpojumi. Vēl tikai nedaudz brīži, un daudzi cilvēki steigsies uz dievnamiem, lai ieklausītos Dieva vārdā un izteiktu savu pateicību dziesmās. Varbūt tu esi laicīgāk pamodies un domās jau noskaņojies šiem priekšā stāvošajiem mirkļiem. Tu esi ieslēdzis Kristīgo radio un domāju, ka šajā laikā to dara daudz vairāk cilvēku nekā parasti. Mēs ceram, ka turpmākā pusstunda būs laba ieskaņa visai turpmākai dienai, un mēs novēlam tev, klausītāji, šorīt tiešām piedzīvot Kristus piedzimšanu savā sirdī. Esmu Ģirds Rozners, un tā kā Ziemassvētki ir arī ģimenes svētki, mūsu studijā atrodas kāda jauka ģimene, dažus no kuriem mūsu klausītāji jau labi pazīst. Tie ir Valda un Viesturs Reķi, un šai rītā viņi atrodas mūsu studijā kopā ar saviem bērniem. Elīnu, Juri un Valdi.
Dieva dēls pasaulē atnesa mieru, un šajā Ziemassvētku laikā viņš vēlas šo mieru ienest tavā dvēselē, to mieru, ko pasaule nevar dot. Tā ir Ziemassvētku vēsts, un ar to šorīt vēlamies ienākt jūs mājās.
Celies, topi apgaismotā, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzliec pār tevi. Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļā krēslā tautas, bet pār tevi uzliec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzliecis pār tevi.
Daudziem cilvēkiem mīļākie svētki ir Ziemassvētki. Kāpēc? Tas ir laiks ar īpašu, neatkārtojumu noskaņu, izpušķotām eglītēm, Ziemassvētku dziesmu melodijām, jā, un, protams, dāvanām. Ziemassvētki ir visas ģimenes svētki, kad kristīgajā pasaulē visi cilvēki parasti cenšas atgriezties mājās, lai šo laiku pavadītu kopā ar savējiem. Ziemassvētku vakars daudziem cilvēkiem ir vienīgā reize gadā, kad viņi uzskata par nepieciešamu apmeklēt dievkalpojumu baznīcā. Tas rāda, ka Ziemassvētku patiesais saturs jāmeklē dziļāk par izpušķotām eglēm. Daudzi to nezina, bet šos priecīgos svētkus pasaule svin tāpēc, ka tajos katru gadu atzīmējam Jēzus Kristus dzimšanas dienu, notikumu, kas pārvērta visu pasauli.
Nebīstaties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs.
Jēzus Kristus pēc kristiešu pārliecības Dieva dēls piedzima tā laika varenās Romas impērijas necilā nomalē, Palestīnā, lopu kūtī netālu no Betlēmes, jo citu vietu ceļā esošie Jāzeps un Marija neatrada. Ziemassvētki atgādina par to, ka Dievs kādā vēstures brīdī iemiesojās cilvēkā, Jēzu no Nācaretes, lai atklātu un parādītu sevi tik tālu, cik tālu vispār cilvēka dzīvē iespējams redzēt un saprast Dievu. Dievs pieņem cilvēka dzīves robežas. Viņš piedzimst kā bērns, mācās staigāt un runāt, kā ik viens no mums, un izdzīvo visu cilvēka dzīves gājumu, priekus un bēdas, draudzību un nodevību. Dzīvi un arī nāvi, visā tajā apliecinot Dieva nesagraujamo mīlestību uz katru cilvēku. Jaunajā derībā lasām vārdus – Dievs ir mīlestība. Šo vārdu patiesīgumu visdziļāk aptveram, domājot par Jēzus Kristus dzīvi. Tāpēc Ziemassvētki ir priecīgākie svētki visā gadā. Tie vēstī par Dievu, kas nāk pie visiem cilvēkiem, jo viņš sevis radītos cilvēkus mīl. Ziemassvētkos Dievs dāvā cilvēcei pestītāju, Jēzu. Tāpēc arī izveidojies paradums šajā svētku laikā citam citu apdāvināt. Dievs ir nepelnīti apdāvinājis mūs. Un mēs vēlamies to dāvināt tālāk, dalīties ar piedzīvoto prieku. Tāpēc bez Jēzus Kristus Ziemassvētkus patiesi svinēt nav iespējams, līdzīgi kā grūti būtu iedomāties kādas dzimšanas dienas svinības, kurās novārtā būtu atstāts īstais jubilārs. Dāvanas ir neatņemama svētku rota, taču dāvanas var būt ļoti dažādas.
Slimnīcā atradās kāda sieviete, kura sev visur līdzi nēsāja kādu Ziemassvētku kartiņu. Viņa vēlējās to visiem parādīt un izteikt ikvienam savu prieku. Tikai vēlāk mēs uzzinājām viņa savādās rīcības iemeslu. Šī viena Ziemassvētku kartiņa bija vienīgā dāvana, ko viņa šajos svētkos bija saņēmusi. Tas viņai sagādāja lielu prieku un drīz sākās izveseļošanās.
Kāds zēns uzmanīgi klausījās, kā viņa skolotājs skaidroja, kāpēc kristieši viens otram Ziemassvētkos dod dāvanas. Dāvana ir prieka izteiksme par Jēzus piedzimšanu un par mūsu draudzību ar cilvēkiem. Kad tuvojās Ziemassvētki, zēns skolotāja kā dāvanu pasniedza lielu jūras gliemežu vāku. Kur tu tik skaistu atradi, skolotāja jautāja. Tad zēns pastāstīja, cik daudz kilometru viņš gājis, lai jūras krastā atrastu lielu, skaistu gliemežu vāku. Tas ir patiešām skaists, bet tev taču nevajadzēja tik tālu iet, iebilda skolotāja. Zēns pasmaidīja un klusi noteica. Ilgais gājiens arī ir daļa no dāvanas.
Kāda veca māte 1983. gadā, īsi pirms Ziemassvētkiem, saņēma šādu vēstuli no sava dēla. Mīļo māte, patiesībā Ziemassvētkus tev vajadzētu pavadīt kopā ar mums. Bet ar jaunās mājas celtniecību mums neiet tik labi, kā bijām ieplānojuši. Šeit viss vēl ir nepabeigts un nav nekādas kārtības. Diemžēl arī vietas pagaidām vēl nav, tik daudz, lai varētu tevi pienācīgi uzņemt. Taču nākošgad noteikti viss būs kārtībā. Novēlam tev priecīgus Ziemassvētkus. Nākamajā gadā dāvs rakstīja šādas rindas. Mīļo māte, diemžēl šogad Ziemassvētkos mums nācās atteikt visiem ciemiņiem. Proti, mums noteikti bija jāuzlūdz viesos ārzemju darījumu partneris ar visu viņu lielo ģimeni. Līdz ar to māja būs pilna līdz augšai. Tu noteikti spēsi mūs saprast. Tu taču zini, cik grūti, kad mājās ir ārzemi ciemiņi. Mēs sūtam tev sirsnīgas sveicienas Ziemassvētkos. 1985. gadā dēla vēstulē mātei bija rakstīts tā, mīļo māte, liekas, ka neveiksmes mūs vajā vienā laidā. Pavisam negaidot mūsu mājās salūz apkuras sistēma. Mēs jau skaidri nezinām, kad tā tiks saremontēta. Saprotams, ka mēs pat neiedrošināmies tevi aicināt šurp šajā augstumā. Tu noteikti saaugstētos. Tā lūk iznāk, ka priecīgi Ziemassvētki mums jānovēl ar pasta starpniecību. Uz drīzu tikšanos. Nākamajā gadā dāvs raksta, mīļo māte, pirmo reizi mūžā es nevaru Ziemassvētku sagaidīt savās mājās. Tā kā esmu daudz strādājis un pārguris, ārsts man ieteica atpūsties sanatorijā. Tuvākajās dienās es braucu prom. Ziemassvētkos mēs nevarēsim satikties. Man ļoti žēl, ka tā iznācis, bet tur nu neko nevar darīt. Novēlu tev visu to labāko un priecīgus Ziemassvētkus.
šajā svētku laikā. Kā ģimene kopā uzsāciet kādu jaunu tradīciju. Lasiet visi kopā Ziemassvētku stāstu pirms atverat savus dāvanas. Uzrakstiet labu vēstuli kādam, kurš parasti vēstules neseņem. Ar pašceptiem gardumiem uzcienājiet kaimiņus. Uzdāvini kādam Jēzu Kristu, stāstot to, ko viņš tavā dzīvē darīs un ko nozīmē viņš tev.
Mīlošais debesu Tēvs, palīdz mums atcerēties Jēzus piedzimšanu.
Lai mēs varētu pievienoties eņģeļu dziesmām un Betlēmas ganu priekam.
Lai mēs spētu pielūgt kopā ar austrum gudrajiem vīriem.
Aizver, Kungs, naida durvis un atver tās mīlestībai, lai laipnība nāk ar katru dāvanu un labas domas kopā ar katru vēlējumu.
Atbrīvo mūs no ļauna, ar to svētību, ko Kristus dod. Māci būt priecīgiem ar tīrām sirdīm.
Lai Ziemassvētku rīts modina mūs priekā pilnus.
Lai Ziemassvētku vakarā varam doties pie miera ar apziņu, ka esam piedevuši un ka mums ir piedots Jēzus dēļ.
Iespējams, ka šajā rītā mūs klausās arī tādi, kuri nespēja vairs aiziet uz dievnamu, kuriem to liedz vecums vai slimība. Varbūt ir tādi, kuri kaut nelielu dievkalpojumu noskaņu savā mājā vai istabā cer ienest tieši ar radio palīdzību. Ja tā, tad turmākos brīžus aicinu kavēties garīgās pārdomās kopā ar mācītāju Viesturu Reķi.
Ziemassvētku laiks. Šajā laikā mēs esam saistīti ar kādu sevišķu vārdu. Jau pravietis Jesaja, ilgi pirms Jēzus Kristus piedzimšanas, pravietoja. Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi, jaunava taps grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuels. Jesajas 7. Nodaļa 14. Pants. Kas ir vārds? Patiesībā kaut kas ļoti liels un nopietns. Tādēļ vārdu dodot vajadzētu būt ļoti nopietniem. Cilvēki mīl dot vārdus pat dzīvniekiem. Gani agrāk deva vārdus savām avīm, govīm, zirgiem. Ir cilvēki, kuri dod vārdus pat cālīšiem. Zirgi, suņi un kaķi var kļūt pat par aristokrātisku vārdu īpašniekiem. Vārdu lieto lai atklātu kādu personību vai darbību. Reizēm izskats dod kādam vārdu. Vārdus dod arī vietām, mājām. Padomājiet tikai. Vīrs dalās vārdā ar sievu un nodod to tālāk bērniem. Un ja rietumos vecāki parasti izdomā bērnam vārdu jau pirms tā piedzimšanas, tad austrumnieki ir daudz uzmanīgāki. Ķīnieši, piemēram, var gaidīt pat gadu, lai izpētītu bērnu personību, pirms tie dod tam vārdu. Vārds var mums izsaukt vai nu simpātijas vai antipātijas pret kādu cilvēku. Vecāki tādai reizēm vēlas dot saviem bērniem prominentu cilvēku vai savu ievērojamo senču vārdus. Vārds var tikt atrasts pat uz apģērba, redzamā vietā, tā norādot uz firmas dibinātāja labo slavu. Mums jāraksta savu vārdu uz dažādiem dokumentiem, kā apliecinājumu savu nodomu skaidrībai. Mūsu vārds uzsver visu tā nozīmi, kas ir mūsos vai ar ko esam saistīti. Vārds ir kas sevišķs, ļoti personīgs, pat intīms. Tas atspoguļo cilvēka identitāti, personību. Tas ir ļoti dārgs. Pat bērns var apvainoties un kļūt dusmīgs, ja viņa vārdu kāds apsmej. Un vārds ir tas, uz kuru mēs katrs atsaucamies. Viena lieta, ar kuru mēs noardam barjeras starp cilvēkiem, ir vārds, kādā ļaujam sevi uzrunāt. Ja vēlos būt draudzīgs un tūs kādam saku, sauc mani vienkārši par viesturu. Atceros, kāds no maniem universitātes profesoriem ievērojams cilvēks, kuru godājām doktors vai profesors, kad viņš pensionējās, sacīja mums, sauciet mani vienkārši Gotfrīds. Tādā veidā viņš atklāja, ka vēlās būt mums tuvāks, bet mums tas nebūtu nebija uzreiz viegli izdarāms. Arī Dievam un viņa dēlam ir daudz vārdu, kuri atspoguļo dažādus viņu būtības aspektus. Jāņa atklāsmes grāmatā 19. Nodaļā var lasīt par vairākiem Dieva vārdiem. Es redzēju debesis atvērtas un raugi balts zirgs, un kas sēd uz viņa tā vārds ir uzticīgais un patiesais. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņu sauc Dieva vārds. Uz viņa tērpa proti sānos ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Vai nav traģiski nepazīt Dievu vārdu? Bet vēl traģiskāk, ja Dievs nezinātu mūsu vārdu. Cilvēki vienmēr ir baidījušies no nepazīstama Dieva. Senās Ēģiptes valdnieku kapeņu zīmējumos attēlot smirušo dvēseli uz tiesas zālē, izsaucot Dievu vārdus, kuri noteiks viņu tālāko likteni. Šie cilvēki izskatās izbijušies, jo baidās, ka spriedumu noteiks kāds nepazīstams Dievs. Liels ir dievišķā vārda spēks. Mēs cilvēki reizēm pārāk brīvi rīkojamies ar dzīvā Dievu vārdu, pat spēlējamies ar to. Cilvēki piesedz ar to savus izdomājumus, sevi pašus, savus slepenos grēkus. Reizēm to negodīgi lieto, tā noliekot negodā, svēto Dievu vārdu, apgalvojot, ka runā Dievu vārdā, bet darot tikai kaut ko, kas atbilst personīgajām interesēm. Un cilvēki nebaz nebaidās par sekām. Ar senajiem izraeliešiem tas bija savādāk. Tiem Dievu vārds, Jāvē, bija svēts. Ar to dzīvo Dievu atšķīra no visiem viltus dieviem. Tas uzsvēra Dievu uzticamību un pašeksistenci, kā visas dzīvības avotu. Baidoties to likt apsmieklā, kaut kādā veidā aptraipīt, senie izraelieši centās šo vārdu pat neizrunāt. Tie sacīja Adonai, kungs. Dievs tiešām ir visvarens Dievs, bet viņš vēlas būt mūsu tūmā, būt mūsu draugs. Tādēļ arī caur pravieti Jesai viņš darīja zināmu, ka nāks Mesija, atbrīvotājs no grēkiem, un tā vārds būs Imanuēla, Dievs ar mums. Un Dievs darīja šo vārdu vēl pieejamāku, sakot, sauc mani vienkārši Jēzus, kas nozīmē, Jāvē ir glābšana. Tas ir vārds, ar kuru vies visi šie Ziemassvētku notikumi. Šis vārds kļuva cilvēks, tā pietuvojoties cilvēkiem, un viņš saka katram vienam, lai iepazīstam šo vārdu, kas tuvina Dievu mums. Tajā ir arī mūsu identitāte, Kristus, kristieši. Te ir tās attiecības, kuras varam parādīt pasaulei. Tad cilvēks sajutīs eņģeļu sludināto mieru un to saskaņu, ko nes šis vārds, jo nav glābšanas citā vārdā, kā Jēzus vārdā. Un atceraties, šis Jēzus saka, un visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Lai šis Ziemassvētku laiks jums, dargo klausītāji, atgādina par šo Dievu, kas veido ciešas, personīgas attiecības ar katru no mums. Lai nebūtu tikai Dievs, kas ir tuvu mums šeit, bet kas būs ar mums visā mūžībā.
Jūs klausījāties adventistu radio programmu, un ja vēlaties mums ko rakstīt, tad šeit būs mūsu adrese. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Mūsu raidījums tuvojas izskaņai, un no jums atvadās Reķu ģimene, un es, raidījuma vadītājs Ģirds Rozners, novēlot šajā dienā mieru un Dieva tuvumu. Un mūsu nākošā tikšanās reize jau būs nākošās tūkstošgades pirmajā dienā. Tā arī būs sestdiena, un tad mēs kopā ar žurnālistu Aidi Tomsonu atskatīsimies uz nozīmīgākajiem notikumiem aizgājušajā tūkstošgadē. Bet mācītājs Viesturs Reķis pastāstīs par panisko pirmās tūkstošgades gaidīšanu tālajā senatnē. Un tā mēs tiekamies pēc nedēļas, šajā pat laikā, uz sadzirdēšanos.